Kaixo, Ester Landa naiz, Gasteizkoa. Asko gustatzen zait irratia entzutea eta egunero Alabedi irratia entzuten dut. Niretzat plazer handia da ura bai ura bidaia zoragarria saioan parte hartzeak eta aukera honen bidez azalduko dizuet nire bidaiarik politena, Eslovenia. 2017ko abuztuan egin nuen nire bidaia familiarekin. Eta gomendatzen dizuet udaberrian edo udan joatea. Sasoi honetan temperaturak eta eguraldia egokienak direlako. Esloveniara joateko berena da nire ustez kotxez joatea. Hegazkinez joateko transbordoa egin behar duzue, eta bueno, agian aukera bat daukazue. Veneziara arte hegazkinez joatea eta geroan auto bat alokatzea. Baina bueno, guk erabaki genuen beti bezala autokarabanaz joatea. Eta Eslovenia oso aproposa da horretarako. Oso prestatuta dago eta hori ba, oso ondo. Eslovenia hitz batekin labur bildu daiteke, berdea. Herrialde txiki bat da, oso segurua, bere biztanleak oso atseginak dira, eta naiz eta modan egon, oraindik ez da Italia edo Kroazia bezain turistikoa. Oso erosoa da bizitatzeko Esloveniako hiriburua. Ljubljana da, oso polita, txikia eta oso egokia da oinez ezagutzeko. Eslovenia Republika Europar Batasuneko kidea da, politikoki legebiltzarreko republika da, hizkuntza ofiziala eslovenoa da, gero esloveniera da, ezta? Eta gero eskualdekoak italiera eta hungariera da. Baina, bueno, biztanle gehienak ingelesa dakite eta ez dago arazorik hizkuntza honekin edo zein lekutan hitz egiteko. Eslovenian Bled lakua oso famatua da eta gero beste leku politak Triglaveko Parke Nazionala, Postojnako Basuloak, Programa Gaztelua, eta kostaldean Piran dago, oso polita. Gero ezagutu behar dugu, bueno, edo duzuenean egon nahi, ja, Esloveniako hiriburua, Ljubljana. Hiri txiki bat da, ibai bat dauka, eta aldetik batetik beste aldera zehartzeko zubi ugari dago. Hiriko erdialdeak, giro polita eta txagina dauka eta jendea elkartzen da han erdialdean, tabernaz eta jatetxez beteta dago eta komenigarria da erdialdea ezagutzea. Ba, bueno, guk erabaki genuen Eslovenia ezagutzea herrialde txiki bat izateagatik eta gure asmoa zen uda horretan kirola egitea. Eta han aukera asko geneukan horretarako. Aldi berean, Piran kostaldean atxeden bat hartzea nahi genuen ondartzan. Eta lortu genuen gure xedea. Ba, bueno, horrela izan zen nire bidaia Eslovenian. Anima zaitezte herrialde hau ezagutzera. Eta hasieran aipatu dudan bezala oso importantea da niretzat saio honetan nire bizipena azalpena. Eta bukatuko dut eskerrak emanez Alabedi irratiari. Benetan, mila esker. Agur.